dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka alaba waxaan ku qaadaa dhignaan dhegeystayaasha dib ugu xasuusinaa dhacdooyinka ugu waaweynaa ee soomaaliya ee toddobaadkeena soo dhaafay ee idaacadda v o edu ay baahisay waxaana dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soomaaliya ka mid ahaa allah u naxariistay waxa toddobaadkan magaalada addis abeeba ee dalka etoobiya ku geeriyooday abwaankii weynaa ee soomaaliyeed maxamuud cabdulaahi ciise singo abwaanka ayaa geeriyooday isagoo 67 sano jira waxaana uu ka tagay 36 caruura iyo laba xaas sida ay ehelkiisa iyo qaraabadiisa ay sheegeen waxaa la sheegayaa in xanuun uu la soo darisay dabadeedna isbitaal ku yaala magaalada addis abeeba markii lagu qalay kadib uu halkaasi ku dhintay waxaana lagu aasay isla toddobaadkan magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida etoobiya iyadoo baraha bulshada ay jiraan dad aada fara badan oo isku weydiinaya sababta jigjiga loogu aasay singob aan loogu aasin soomaaliya oo aan aas qaranna loogu samaynin waxaa arrintaasi ka jawaabaya wasiirka warfaafinta dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdixeer maareey oo toddobaadkan v o eda la hadlay
bismillaahi raxmaani raxiim waa mahadsan tahay innaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun marka horeysa waxaan tacsiyo dirayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto hobollada waaberi qoyskii iyo qaraabadii iyo heladii uu ka tegay abwaan sangub runtii ahaa qof qiimo badan ugu fadhiya qaranka soomaaliyeed allah u naxariistay naxariistii jannada isagana ilaahay ka waraabiyo marka sangub maanta ayaa lagu aasay magaalada jigjiga dowladda soomaaliyeedna markii uu dhintay allah u naxariistay abwaanka waxaanu qorsheynay inaan qabanno aas qaran ku qabanno magaalo madaxa dalka laakiin codsii ku adkaysteen oo nooga yimid qoyska ayaanu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan dowladda ayuu hogaansatay marka wafdi ballaaran baanu u dirnay oo ka qayb qaaday aaska marxuumka
waa tahay marka ma isagaa horey uga sii dardaarmay in lagu duugo ama lagu aasaan iraahdee dhinaca jigjiga
ma maqlin anigu laakiin madaxweynaha iyo aniga iyo wasiiro kale oo loo saaray inay aas qaran sameeyaan maadaama anigu aan ahay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo tiyaatarka iyo hobollada waaberi hoos yimaadaan wafdiga guddiga loo magacaabay inay aas qaran sameeyaan oo marxuumka maydkiisa dalxu kusoo celiyaan ayaan ku jiray marka ehelada ayaa markaa codsatay laakiin aniga weli ma maqnin isagaa ka dardaar
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdixeyr maareeye madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf ayaa toddobaadkan wuxuu gaashaanka u duruuray waraaq ka soo baxday dowladda federaaliga ee soomaaliya oo la xiriirta doorashada galmudug taasoo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta dowladda federaaliga ee soomaaliya ay ku sheegtay in xilligii madaxda maamulka galmudug uu ku eg yahay 4 bisha July doorashona la qabto wixii markaa ka dambeeya oo ay isugu yimaadaan dadka dega gobollada galgaduud iyo mudug sidii ay dowlad cusub u dhisan lahaayeen mudane xaaf oo ka hadlay dhuuse marebe toddobaadkan sheegay in galmudug ay tahay maamul madax bannaan oo ayaheeda iyada ay go'aan ka gaari karayso
ururada badan baa bidbidaya iyo carada oo runtii la yaabnay iyagana galmudug waa state xor ah oo madax bannaan mustacmarad maaha waa state madax bannaan ma aha mid cusub oo hadda la dhisaayo aad iyo aad ayaan uga xumahay in waqadii soo baxday u muuqatay in galmudug state cusub tahay state cusub ma aha galmudug shaqo bay leedahay dastuur bay leedahay nidaam bay leedahay baarlamaan bay leedahay madax bay leedahay caasimadeedii bay joogtaa in lagu xadgudbo oo la yidhaahdo haddaa doorasho loo qabanaya anugu meelay ku taal ma arag aada iyo aada baan uga xunahay waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed intii wax garanaysay reer galmudug khaasatan in ay arrintaas si muddo dheer uga fiirsadaan una ogaadaan in ay tahay xadgudub sharci darro ah waxaan u baahannahay xorriyaddeeda inay loo daayo waxaan laaliya wixii tala ah oo galmudugga galmudug baale hadday tahay dib heshiisiin galmudug baale hadday tahay election galmudug baale haddii ay tahay shaqo galmudug baale galmudug shaqadeeda in loo daayo ayaan adduunka iyo cid walba u sheegay xorriyaddeeda in loo daayo in nala aanu xor ku noolaano ayaan u baahannahay in ciidan iyo lacag iyo corruption iyo balaayana loo soo diro diyaar mani waanu ka afeefanaynaa waan maaragtay inaan ka taxadarno annagana waa loo baahayn hawsheennu ha ahaato aan is ilaalino hawsheennu ha ahaato aan isdifaacno hawsheenu ha ahaato aan isku tashano.
Isla toddobaadkan waxaa magaalada Dhuusamareeb gaaray wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ee wafdi hoggaaminayo, kuwaas oo u kurgalaya xaaladda gobolka iyo sidii ay xiisadda u qaboojin lahaayeen, isla mar ahaantaasina maamulka Ahlu Sunna iyo xubnaha kale ee gobolka uga la hadli lahaayeen ajendaha dowladda federaalka ee Soomaaliya in doorasho la qabto wixii ka dambeeya July. Soomaaliland ayaa toddobaadkan waxa ay xurriyadiisa dib u siisay xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool, kaasoo ku xirnaa xarunta dembi baarista ee CID da magaalada Hargeysa muddo. Ila wareedyo dhinaca booliiska ayaa VOA u xaqiijiyay siideynta xildhibaanka ay jirto, waxaana Dhakool uu ka gaabsaday inuu warbaahinta la hadlo kadib markii la sii daayay. Sidoo kale Soomaaliland ayaan war ka soo saarin xarigiisa. Maxamed Axmed Dhakool ayaa la xiray bishii May, waxaana xukuumaddu ay ku eedeysay inuu u gafay dastuurka kadib markii, sida uu sheegay, inay tahay in si weyn loo xuso 26 June oo ah markii xornimada ay qaateen gobollada waqooyi Soomaaliya intii aadka loo weynin lahaa 18 May oo ku beegan markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale. Wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee toddobaadkan sheegtay in aanu jirin walaac ku saabsan in cudurka Ebola uu soo gaaro Soomaaliya kadib markii maalmihii lasoo dhaafay laga helay kiisas cudurkaasi la xiriira gudaha waddanka Uganda. Dalka Kenya ayaa sidoo kale mas-uuliyiintu waxay sheegeen inay baareen toddobaadkan uu kasoo gudbinay dad lagu arkay calaamado u eg kuwa Ebola, hase yeeshee mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa markii dambe xaqiijiyay in kiisaskaasi aysan ahayn Ebola, ayna feejignaan sare uga jiraan. Jir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaa toddobaadkan V O A la hadlay.
sidaad la socotaan mandate-ka wasaaradda caafimaadka waxa weyn inay ilaaliso waxyaalaha emergency-ga iyo dhibaatooyinka markii waddanku ay la soo gudboodaan dhinaca caafimaadka. Marka insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkan la sheegaayo ee run ahaantii hadda wadamo afrikaan qaar ku dhacay in ilaahay uu naga hayo uusan na soo gaarin, laakiin waxaa waajibaadkeena na saaran ajibaadka naga saarna arrintaasi waxay tahay inaan diyaar garowgii loo baahnaa aan diyaar garowno. Annaga keliya ma ahane hay-adaha caafimaadka caalamiga sida maxaan dhahdaa WHO iyo ururada kale ee arrimahan run ahaantii ku guda jira ayaanu kala tashanaa sida ay isu bedbedesho alertiga, mise maxaan dhahdaa dhibaatooyinkani sida ay xaaladdu maraysana update ayaan ka helna. Annaga ka dowladda Soomaaliya ahaan wixii noogu aadan arrintan iyo meelaha khatartu ay ka iman kartay wadamada run ahaantii lasoo mari karana xiriira ayaan la yeelanay oo aan leenahay sidee qaabkay annagoo dhan annagoo guda jira aan uga hortegi karno. Sida muuqatana cabsidu mar walba way jirtaayo, waa cudur faafaayo adduunka oo dhan, dhibaatadii uu geystay waa la ogyahay, laakiin in publiga ay baanigarayaan cudurkan caalamiga ee caafimaadka adduunka way ka digayaanoo xaaladdu inay hadda gacanta lagu hayo oo aan wax dhibaatooyin kaloo intaasii badan sida wasaaradda statementiga ay soo saartay ay caddaynayso ayaan jirin Soomaalina hadda khatar oo direct ah inay jirin.
Kaasi waxa waa wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi. Dalka Mareykanka ayaa sheegay in 2 duqeymood ay ka geysteen toddobaadkan nawaaxiga magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ay ku bartilmaameysadeen milishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Waxaana militarigu uu sheegay in 2 ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab halkaas ay ku dileen. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Tani kulan dambe nabadgelyo.